Edgar Degas.
V téhle době chtějí popularizovat všechno. Výuku a dokonce umění. Lidé teď mluví jen o populárním umění. Jaká vražedná hloupost. Jako kdyby umělci sami neměli dost problémů, jak se dopátrat toho, co je umění. Ale za všechno může tahle idea rovnosti. Jak ohavné je mluvit o rovnosti, když vždycky budou bohatí a chudí. Za starých časů každý věděl, kde je jeho místo a oblékal se podle stavu. V téhle době si každý poskok z koloniálu čte noviny a obléká se jako gentleman. Jak ohavné století.
En écho de la des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté.
Podobnými výroky rozčiloval Degas jinak vždy přátelského socialistu Pissara.
Ovšem navzdory hněvivým výbuchům měl Edgar Degas příkladné vychování, kterému zajišťovalo místo v té nejvybranější elitě společnosti, jak dokládá následující příběh.
Bylo to při dražbě sbírky jeho přítele Henri Rouarta. Náhle vrazil dovnitř nějaký reportér. Pane Degas, víte, za kolik byl právě vydražen váš obraz Tanečnice u tyče? Ne? Za 472 tisíce franků.
Oh, to je dobrá cena.
Cože? Vy nejste znechucen tím, že vám ten obraz nevynese nikdy víc než těch 500 franků, za které jste ho prodal panu Rouartovi?
Ne, pane. Jsem jako dostihový kůň, který vyhraje Grand Prix. Jsem spokojen s přídělem ovsa.
To už bylo v době, kdy se Degas musel prodejem svých prací živit.
Naštěstí měl velmi dobrý vztah a dá se říct v skutku výhodnou smlouvu s galeristou Durand Ruelem. Degas mu dodával obrazy a galerista posílal peníze, když je malíř potřeboval.
Krásnou ukázkou je dopis, který mu poslal Degas ze svého letního pobytu na venkově.
Má služebná k vám dorazí pro trochu peněz. Přinesla mi sem dnes ráno obsílku hrozící exekucí, která přišla z berního úřadu. Zaplatil jsem už více než polovinu. Zdá se, že stát chce ale okamžitě zbytek. 50 franků bude stačit. No dobrá. Tuhle zimu vás zaplavím svými výtvory a vy mne zase penězi. Je to tak iritující a ponižující. Štvát se kvůli každému 5frankovému dílku. Jak se to děje mně?
V roce 1884 se Durand Ruel dostal do finančních potíží.
Dvorní prodejce impresionistů měl už dluh přesahující 1 milion franků a zdálo se, že bankrot je nevyhnutelný.
Dražba by znamenala propad cen impresionistických obrazů.
Degas se svou žákyní američankou Mary Cassattovou přesvědčili Durand Ruela, aby uspořádal výstavu impresionistů v Americe.
Odborníci varovali, že něco podobného americká veřejnost nepřijme a náklady spojené s takovou akcí přivedou všechny na mizinu.
Výstava za oceánem byla zahájena 10. dubna 1886 v American Art Gallery na Madison Square v New Yorku. Výsledek byl po všech stránkách triumfální a překonal ta nejsmělejší očekávání.
Durand Ruel byl zachráněn. A s ním i impresionismus, který by možná zůstal v dějinách umění jen okrajovou epizodou bez přímého vlivu na moderní umění. Po Manetově smrti, přes veškeré názorové rozdíly uvnitř skupiny, byl Degas uznán jako její vůdce. On se ale pořád víc stahoval do ústraní.
Navzdory prohlubujícím se potížím se zrakem vznikla patrně nejznámější část jeho díla. Nespočetné studie tanečnic a neobyčejně intimní ženské akty.
Akty byly vždycky až do dneška malovány v pózách, které předpokládaly publikum. Moje ženy jsou však bytosti prosté, počestné a nezabývají se v té chvíli ničím jiným než péčí o tělo. Je to, jako kdybyste se dívali klíčovou dírkou. O, ženy mi to nikdy neodpustí.
Degas přestal vinou zhoršujícího se zraku malovat olejovými barvami a soustředil se na pastel, ze kterého se mu podařilo vydobít netušené možnosti.
Ještě štěstí, že jsem si našel vlastní metodu. To by byla jinak pěkná otrava.
Neustále experimentuje. Pastel kombinuje s kvašem, s temperou nebo olejomalbou.
Jako první pracuje současně s barevnou tuškou a štětcem.
Na pastel fouká páru z vařící vody a především objevuje nové metody uplatnění monotypie.
Souběžně s tím se začal vášnivě zajímat o sochařství.
V tomhle případě o rozsahu Degasovy práce věděl málo který návštěvník jeho ateliéru.
Proto, když se našlo v Degasově pozůstalosti 150 sošek, bylo to pro mnohé velké překvapení.
Nejznámější a nejproslulejší z nich vystavil Degas na 6. výstavě impresionistů v roce 1881. Byla to vosková soška tanečnice, téměř metr vysoká.
Velká oblečená tanečnice, nebo také 14-letá tanečnice, měla vlasy z černých žíní, svázané hedvábnou stuhou, životek ze žlutého voskového plátna, sukénku z bílého tylu a voskové střevíčky převázané žlutou tkanicí.
Výsledek je hrozný, komentoval Degasův experiment jeden z kritiků.
Jiný kritik prohlásil, je to jediná skutečná ukázka moderní plastiky, kterou znám. Nepředpovídám jí však příznivé přijetí publikem.
V té době bylo zcela neobvyklé sochy, ať už byly z jakéhokoliv materiálu, barvit a nebo snad oblékat.
S kritikou, která ho bolela, se vyrovnal básní balet.
Všechno, co říká pantomima, to slovo jako ryzí kov. A vše, co balet mrštnou, klamnou řečí tají a přitom říká těm, kdo někdy prohlédají tajemství pohybu, jimž tělo mluví beze slov. A kdo si umanuli prchající ženě poctu vzdát. Té věčné, přísně nalíčené harlekíně snivé a uvidět v ní stopu vlastní duše pomíjivé, tak živoucí, že s veršem nádherným si nezadá. To všechno. Kresbu u mě půvabnou má ona žena. Má tanečnice, Atlanta během unavená. Prastarý šťastný děj, jejž nepochopí šašek zakyslý.
Gustave Caillebotte, donedávna opomíjený pravidelný účastník impresionistických výstav, byl také velký sběratel impresionistů.
Po jeho smrti přešly všechny Degasovy obrazy z jeho pozůstalosti jako jediné do Lucemburského muzea.
Zatímco díla Renoirova, Manetova a Cézanova byla odmítnuta.
Stařičký Degas to okomentoval pro něj příznačným způsobem.
Kdybych vstoupil do Lucemburského paláce, domníval bych se, že mě vedou na policejní strážnici.
Kromě Mary Kasatové neměl Degas žáky. Nebyl pedagogický typ. Z následníků ovlivnil Bonarda, Viarda a mladého Pabla Picassa.
Ale jeho skutečným pokračovatelem byl Henri de Toulouse-Lautrec.
A třeba, že nebyli nikdy přáteli.
Pravidelný a spořádaný život, jaký vedl Degas, se neslučoval s Lautrecovými bohemskými výstřelky, které odsuzoval.
Je těžké si představit Lautrecovu tvorbu bez Degase.
Na konci života zůstal Degas zcela opuštěný. Z dávných přátel byli naživu pouze téměř nepohyblivý Auguste Renoir a daleko od Paříže žijící Claude Monet.
Téměř slepý a hluchý se stále toulal po Paříži. Stěží vnímal, že se odehrává velká válka.
27. září 1917 83letý Hilaire Germain Edgar Degas,
malíř, který propojil klasické a moderní umění, zemřel.
Kdybych mohl jít vlastní cestou, byl bych se omezil na černou a bílou. Ale když máte za zády celý svět, který chce barvy, a zase jen barvy. No což, snad ze všech mých prací zůstanou alespoň některé kresby. Chtěl bych být vynikající a neznámý.
À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves.